Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Este o adevărată bucurie să fim împreună în această dimineață. În această dimineață avem privilegiul special și minunat de a ne găsi la capitolul 13 din 1 Corinteni. Iar mie îmi place să studiez și am încredere că Dumnezeu va binecuvânta cu asta. În această dimineață ne vom uita la acest capitol într-un mod mai tehnic decât am făcut-o în trecut. Și într-un fel, aceasta va fi o abordare asemănătoare cu cea din sala de clasă. Mulți dintre voi sunteți adevărați studenți ai Bibliei și, din când în când, orientăm mesajul către aceia dintre voi care studiați cu adevărat. Și astfel, în această dimineață, restul dintre voi puteți parcurge textul și vă puteți bucura de ceea ce se spune și, sperăm, Domnul vă va vorbi și vouă. Dar ne vom axa pe câteva dintre punctele fine ale textului pentru a încerca să tragem o concluzie cu privire la ceva care a fost un domeniu foarte, foarte amplu de discuție în biserică. Și anume, câteva lucruri referitoare la ce este desăvârșit, care este menționat în versetul 10. Acum, după cum știți, capitolul acesta este despre dragoste. Iar punctul culminant al acestui capitol se află, de fapt, în versetul 8, în cuvintele dragostea nu va pieri niciodată. Acesta este chiar apogeul iubirii, iar ceea ce spune Pavel este că dragostea este singurul lucru care este etern. Singura legătură pe care o avem cu eternitatea este dragostea. Corintenii au pus accentul pe toate lucrurile bune, darurile și slujbele și așa mai departe, dar l-au uitat pe cel care era cel mai bun lucru. Pavel îl numește în 12:31 o cale nespus mai bună, dragostea. Și astfel el face o declarație majoră despre esența, caracterul și calitățile dragostei. Am văzut în primul rând proeminența dragostei în primele trei versete, apoi perfecțiunile dragostei în secțiunea următoare și apoi, începând cu versetul 8, permanența dragostei. Și l-am auzit pe Apostolul Pavel săptămâna trecută spunându-ne că dragostea nu va pieri niciodată, că iubirea nu dă greș niciodată, o afirmație extraordinară. Iar ceea ce spune el cu adevărat este că iubirea este lucrul etern. Și dacă este singura legătură pe care o ai într-adevăr cu eternitatea, atunci ar fi bine în timp să te concentrezi pe asta, pentru că este lucrul cel mai excelent dintre toate. Pentru a sublinia prioritatea dragostei, Pavel o pune în contrast cu lucrul de care corintenii erau cel mai preocupați, și anume darurile spirituale. Erau mândri, aveau o problemă cu egoismul spiritual, iar modul în care se lăudau cu spiritualitatea lor era prin abuzul, folosirea excesivă, prin folosirea greșită și contrafacerea darurilor lor spirituale. Așadar, Pavel aduce punctul lor de vedere cu privire la daruri, alături de punctul său de vedere cu privire la dragoste și face o comparație aici pentru a arăta că nu darurile sunt lucrul care trebuie să fie accentuat, ci dragostea, deoarece darurile sunt trecătoare, iar dragostea este veșnică. Acesta este principalul său punct. Acum ne-am uitat data trecută la gândul că dragostea nu va pieri niciodată. Există multe utilizări ale expresiei nu va pieri în limba greacă. Săptămâna aceasta am citit una interesantă când este folosită pentru un actor prost care este dat afară de pe scenă. Și am putea spune că iubirea nu este niciodată alungată de pe scenă, în sensul că iubirea nu este niciodată văzută ca un actor slab. Dragostea este un lucru onorat. Dar mai aproape de sensul pe care îl dă Pavel aici este utilizarea tehnică în greaca clasică, unde cuvântul este folosit pentru a vorbi despre o floare care trece, se ofilește și se descompune, iar petalele sale încep să cadă. Iar ceea ce spune el este că dragostea nu este o floare care se ofilește, dragostea nu se scutură, niciodată, nu se ofilește niciodată, nu se usucă niciodată. Este un lucru măreț, etern, este calea nespus mai bună. Și mai bine decât să se concentreze adunarea voastră doar pe învățătură sau doctrină, mai bine decât să se concentreze adunarea voastră doar pe slujire cu darul și așa mai departe, ar fi mai bine să vă concentrați pe dragoste. Pentru că scopul tuturor celorlalte lucruri este să vă iubiți unii pe alții. Și făcând astfel lumea să știe că sunteți de fapt copii ai lui Dumnezeu. Așadar, dragostea este lucrul cel mai bun. Acum, pentru a face această comparație cu darurile, el oferă trei aspecte, pe care vi le-am enumerat în schiță. Darurile sunt temporare, darurile sunt parțiale și darurile sunt elementare. Prin aceste trei aspecte, el face comparația între daruri și dragoste. Vreau să vă puneți pălăria academică astăzi și vreau să vă gândiți la acest pasaj împreună cu mine, pentru că îl vom analiza într-un sens tehnic pentru a încerca să rezolvăm o problemă destul de veche referitoare la semnificația unora dintre aceste lucruri. Și pe parcurs sunt destul de încântat că poate veți putea să vă faceți o idee despre procesul pe care îl folosește un student al Bibliei pentru a ajunge la concluzii. De multe ori, când predic, vă prezint doar concluzia, dar astăzi m-am gândit să vă conduc prin acest proces. Puteți vedea cum eliminăm anumite discuții și anumite puncte de vedere pentru a ajunge la punctul de vedere corect și care este procesul pentru a ajunge la acesta. Acum amintiți-vă că data trecută am discutat primul subpunct legat de permanența dragostei. Darurile sunt temporare. Observați versetul 8. Dragostea nu va pieri niciodată. Aceasta este marea afirmație care acoperă restul capitolului. Acum el începe să discute despre natura temporară a darurilor. Dar dacă există profeții, ele vor fi făcute inoperante, sau abolite, sau desființate. Dacă există limbi, ele se vor opri de la sine, la diateza reflexivă. Dacă există cunoaștere, ea va fi făcută inoperantă, va fi abolită sau desființată. Acum, ceea ce face el aici este să ia darurile ca un compus al tuturor darurilor. Cel mai important dar era profeția, cel mai puțin important dar era darul limbilor sau glosolalia, iar un reprezentant al darurilor aflate între cele două era cunoașterea. Iar el spune pur și simplu, darurile sunt o realitate trecătoare. Ele nu sunt un element veșnic. Ele au timpul lor, au locul lor, dar nu sunt permanente, nu sunt eterne. Ele sunt foarte esențiale, credeți-mă. Îndrăznesc să spun că profeția și cunoașterea, cunoștința și darul limbilor, capacitatea de a vorbi o limbă străină necunoscută vorbitorului, în zilele bisericii primare, erau extrem de importante, foarte esențiale. Dar oricât de esențiale ar fi fost la timpul lor, ele sunt doar pentru un timp și nu pentru eternitate. Și singura legătură pe care o ai cu eternitatea este dragostea. Așa că dragostea ar trebui să domine. Acum, am văzut data trecută că este făcută o distinție interesantă între verbul folosit când vorbește despre profeție și cunoaștere în contrast cu verbul folosit pentru vorbirea în limbi. Și în ce privește limbile, am văzut că verbul care este folosit, în forma în care este folosit, are sensul că limbile se vor opri de la sine. Și apoi am discutat dacă, de fapt, au încetat. Și am stabilit că ele au, din punct de vedere biblic, trei scopuri. În primul rând, scopul limbilor ar putea fi văzut ca fiind revelator. Cu alte cuvinte, Dumnezeu își dezvăluia cuvântul prin acest dar în anumite ocazii. Și am stabilit că revelația a fost deja dată. Ea a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Deci acel scop al limbilor ar fi încetat. În al doilea rând, am văzut că limbile au fost de asemenea o confirmare, un dar supranatural, confirmând apostolii și profeții și slujbele lor apostolice. Și din moment ce nu mai există apostoli și profeți, după cum am văzut din Efeseni 2:20, acea parte a darurilor limbilor nu mai era nevoie să existe, deoarece nu mai există nicio autentificare a unor astfel de oameni astăzi. În al treilea rând, am văzut în Noul Testament că limbile au fost un semn al pedepsei judiciare asupra poporului legământului, Israel, pedeapsă care a fost executată în anul 70 după Hristos. În consecință, semnul nu mai trebuie să existe astăzi. Prin urmare, până în jurul anului 1900, când a început această mișcare modernă, istoria ne-a confirmat că limbile de fapt au încetat. Așadar am spus că limbile au încetat, iar ceea ce vedem în prezent poate fi explicat în alte moduri decât ca darul limbilor sau al vorbirii în limbi din Noul Testament. Dar în contrast cu încetarea limbilor, ne-am dat seama că profeția și cunoașterea, se spune, vor înceta sau vor deveni inoperante, iar verbul este la diateza pasivă acolo, ceea ce înseamnă că ceva va opri profeția și cunoașterea. Ceva le va opri, ceva le va duce la un sfârșit. Iar acel ceva este ceea ce este desăvârșit și e menționat în versetul 10. Și vom discuta astăzi despre ce este acel lucru desăvârșit. Acum, acesta este un studiu foarte interesant, deoarece atât de mulți oameni au fost atât de confuzi cu privire la acest subiect. Și a fost dialogat și discutat atât de mult timp, încât sper că vă putem oferi o soluție pe care ați putea să o urmăriți singuri, să o studiați și să vedeți că, poate, aceasta este cea mai bună dintre toate. Acum, profeția și cunoașterea nu au încetat odată cu limbile. Ele continuă atunci când limbile încetează. Ele așteaptă lucrul desăvârșit care să le oprească. Versetul 9. Căci cunoaștem în parte, aceasta este cunoașterea, și profețim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Așadar, lucrurile parțiale, cunoașterea și profeția, vor înceta atunci când va veni ce este desăvârșit. Ele sunt doar temporare. Sunt importante, de fapt sunt esențiale. dar ele durează doar o parte a timpului, nu a eternității. Așa că Pavel spune că sunt temporare. Al doilea punct, și aici vom intra în chestiunea perfecțiunii, este că el spune că darurile nu sunt doar temporare, ci și parțiale. Uitați-vă din nou la versetul 9. În parte odată, în parte, de două ori, versetul 10, acest în parte, de trei ori, spune în parte. Observați versetul 12, acum cunosc în parte. De patru ori, subliniază faptul că cunoștințele pe care le avem sunt parțiale, meros în greacă. Înseamnă pur și simplu o parte a întregului, nu întregul. Darurile sunt parțiale. Veți observa că este interesant să vedeți că limbile nu apar în versetele 9, 10, 11, 12 sau 13. Acestea au încetat. Iar singurele lucruri care vor exista atunci când va veni ce este desăvârșit sunt profeția și cunoașterea, în ilustrația lui Pavel de aici. Vor exista și alte daruri, desigur, dar cele la care se referă Pavel aici sunt profeția și cunoașterea. Iar limbile, până în acest moment, până când va veni ce este desăvârșit, limbile s-au oprit de la sine, nu sunt oprite de cineva. Nu este un verb pasiv. Acum, versetul 9 spune că își cunoaștem în parte și prorocim în parte. Acum, asta este adevărat. În cel mai bun caz și eu pot studia cu sârguință și pot face tot ce pot pentru a vă predica cuvântul lui Dumnezeu, dar în cel mai bun caz vă pot predica doar o parte din ceea ce este de spus despre adevărul lui Dumnezeu. Este adevărat? Sunt limitat. Sunt limitat la ceea ce Dumnezeu a revelat. Sunt limitat la înțelegerea mea a ceea ce Dumnezeu a revelat. Sunt limitat de faptul că o minte umană nu poate înțelege un Dumnezeu supra-uman în plinătatea sa. Deci, în cel mai bun caz, predicarea este parțială. Prorocia, vorbind înainte, este parțială. În cel mai bun caz, cunoștința este parțială. A extrage din cuvântul lui Dumnezeu principii prin cunoaștere, acesta este doar un lucru parțial. Nu avem cum să știm tot ce este de știut. De fapt, obișnuiam să știu totul când am ieșit de la seminar, dar am tot pierdut din asta pe parcurs. În 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 2 se spune, și cred că acesta este un bun memento și vreau să petrecem un minut aici. Știți, este atât de ușor pentru noi să devenim îngânfați doctrinari și să credem că avem toate răspunsurile. Ne-am catalogat teologia, am înțeles toate pasajele care sunt dificile. Dar în 1 Corinteni 8 cu 2 se spune, dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Practic, cunoașterea este limitată. Și mai ales este limitată atunci când crezi că știi totul. Atunci nu știi nimic, pentru că partea de bază a cunoașterii este că nu poți ști totul. Mergând înapoi în Vechiul Testament, vreau să vă arăt că niciun creștin nu poate avea o cunoaștere perfectă. Știți, cred că unii oameni pot crede că au. Cred că unii oameni pot crede că eu am o astfel de cunoaștere. Ei cred următoarele, știi, el e pastorul bisericii și el vorbește cuvântul lui Dumnezeu și el are toată cunoașterea. Eu nu o am. Sunt foarte limitat și sunt primul care recunoaște că fac greșeli. Singura problemă este că nu știu unde sunt, pentru că nu am suficientă cunoaștere pentru a ști când am dreptate și când greșesc. Știți voi. Aceasta este problema. Dar problema cu natura umană este că este failibilă și există greșeli. Și există o limită a cunoștințelor pe care le putem dobândi. Și cred că unii învățători ai Scripturii poate au nevoie să-și amintească acest lucru. Știu că eu am. Pentru că pur și simplu nu știm totul. Poate credeți că știm, dar nu știm. Iar unii studenți ai Scripturii ar trebui să-și amintească asta de asemenea. Uitați-vă la Iov cu mine pentru un minut. Și vreau să vă arăt câteva pasaje doar pentru a ne ajuta puțin cu umilința, pentru a înțelege că există o mulțime de lucruri pe care nu le știm. Iar noi doar zgâriem puțin suprafața acestui aspect al cunoașterii plenitudinii naturii divine. În Iov 11, versetul 7 se spune: poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic? Cu alte cuvinte, poți constata cunoașterea perfectă a lui Dumnezeu? Cât cerurile-i de înaltă, ce poți face? Mai adâncă decât locuința morților, ce poți ști? Cu alte cuvinte, este imposibil să ajungi la plinătatea cunoașterii lui Dumnezeu. Nu poți ajunge atât de sus, nu poți plonja atât de jos. Este dincolo de capacitatea omului de a înțelege pe deplin. Și știți, când oamenii întreabă uneori de ce cercetătorii Bibliei nu sunt de acord sau creștinii buni nu sunt de acord unii cu alții, nu este pentru că nu suntem de acord cu elementele de bază care sunt clare, ci pentru că noi toți avem de-a face cu limitele cunoașterii noastre și încercăm să punem piesele cap la cap și să tragem concluzii fără o revelație completă. Acesta este motivul pentru care este atât de dificil să sistematizăm lucrurile. Dar în Iov 26 cu 14, acest lucru este interesant. I s-au spus o mulțime de lucruri despre Dumnezeu și despre cât de minunat este Dumnezeu și cât de puternic este și despre toate lucrurile pe care le-a făcut cu creația. Iar el spune iată sau iată ca o exclamație sau ați putea spune wow în engleză. Și acestea sunt doar marginile căilor sale și numai adierea lor ușoară ajunge până la noi, dar tunetul lucrărilor lui puternice, cine îl va auzi? Este dincolo de voi să înțelegeți plinătatea puterii lui Dumnezeu și a căilor lui Dumnezeu și a adevărului lui Dumnezeu și a naturii lui Dumnezeu. Psalmul 40, versetul 5. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile tale pentru mine. Nimeni nu se poate asemăna cu tine. Acum, asta este bine. Multe lucrări minunate ai făcut, Doamne, multe gânduri minunate. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez. Cu alte cuvinte, când încerc să le cataloghez, când încerc să le programez și să le sistematizez și să ți le ofer înapoi, lipsește ceva. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Sistematizarea lui Dumnezeu este foarte dificilă pentru că nu avem toate informațiile. În Psalmul 139, versetul 6. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde, mult peste noi. Ei bine, acesta este Psalmul 139:6. În Romani 11, doar pentru a compara cu un cuvânt din Noul Testament, astfel încât să înțelegeți că nici măcar Noul Testament nu umple toată cunoașterea, se spune Romani 11:33. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Câte nepătrunse sunt judecățile lui și câte neînțelese sunt căile lui! Acum ascultați următorul verset. Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfernicul lui? Căile lui sunt de nepătruns și poate veți întreba, dar când îl cunoști pe Hristos, nu primești totul? Nu, pentru că se spune în Coloseni 2:3, în el sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Chiar și a-l cunoaște pe Hristos înseamnă a ști că înțelepciunea și cunoașterea sunt ascunse în el, nu sunt toate dezvăluite. Doar pentru că îl cunosc pe Hristos nu înseamnă că știu totul, totul este în el, dar să recunoaște, mare parte este ascunsă. Așa că trebuie să ne amintim că întotdeauna avem de-a face cu o parte adevărului în ceea ce privește totalitatea sa. Acum, vreau să mă grăbesc să spun că asta nu înseamnă că avem o problemă pentru că suntem în eroare. A spune că avem un adevăr parțial nu înseamnă că avem o eroare. Înseamnă pur și simplu că nu avem tot adevărul care există. De exemplu, ați putea să vă învățați copilul că 2 cu 2 fac 4. Iar acest lucru este adevărat. L-ați învățat adevărul, dar este departe de algebră, geometrie, trigonometrie și analiză matematică. Sunt atât de multe alte lucruri de știut pe care copilul dumneavoastră nu ar putea să le conceapă niciodată, dacă tot ce poate înțelege este că 2 plus 2 egal 4. Asta nu înseamnă că cunoștința este greșită, nu înseamnă că nu este fiabilă, înseamnă pur și simplu că este incompletă. Și învățăm mai multe pe măsură ce noi creștinii creștem, dar nu le știm pe toate. Pot să mă grăbesc să adaug că avem tot ce ne trebuie. Petru a spus, voi aveți tot ce privește viața și evlavia. Avem tot ce ne trebuie. 1 Ioan 5:20. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să-L cunoaștem pe Cel ce este adevărat. 1 Corinteni capitolul 2. Avem Duhul Sfânt care ne învață să cunoaștem lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Deci știm ceea ce trebuie să știm. Știm atât cât trebuie să știm pentru a ști ceea ce Dumnezeu vrea să știm, pentru a face ceea ce Dumnezeu vrea să facem. Dar nu știm totul. Suntem doar o grămadă de studenți care încearcă să prindă elementele de bază. Veți spune, ei bine, John, de ce nu ne-a dat Dumnezeu totul? Ei bine, cred că în primul rând, mintea umană nu ar fi niciodată capabilă să conceapă, așa că Dumnezeu a păstrat totul simplu. Este atât de simplu încât și un copil îl poate cunoaște. Și dacă Dumnezeu ar fi aruncat asupra noastră plenitudinea întregului adevăr, în primul rând, acesta este infinit. Dacă Dumnezeu este infinit, atunci adevărul este infinit. Și dacă am avea o carte infinită, ar fi ridicol. Ar fi o carte fără un început și sfârșit. Și când te gândești că Dumnezeu s-a învrednicit să pună adevărul său în acest lucru mic de aici, și acesta este unul consistent. Sunt multe altele mai subțiri decât acesta. Și ca cineva să creadă că acesta este tot adevărul lui Dumnezeu, este fără speranță. O, sunt mult mai multe, mult mai multe. Nu am început nici măcar să atingem suprafața. Dumnezeu a păstrat lucrurile simple pentru ca noi să nu fim confuzi. Și în al doilea rând, o minte umană mânjită de păcat, depravată, nu putea să se ocupe de adevărul suprem în întregul său decât dacă era o minte perfectă. Deci, din moment ce nu este perfectă, Dumnezeu nu s-a deranjat să ne dea totul. Într-o zi, când vom avea o minte perfectă, vom primi tot adevărul. Dar asta este în viitor. Așadar, avem această cunoaștere parțială. Ea vine prin darul predicării sau al profeției, o parte din el. Oamenii ne declară cuvântul lui Dumnezeu, iar oamenii extrag cu un cuvânt de cunoaștere principii din Scriptură și ni le transmit. Deci, acestea contribuie în parte la ceea ce cunoaștem. Acum să ne întoarcem la 1 Corinteni 13 și să ne uităm din nou la versetul 10, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Nu avem totul, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va catargheo, desfința, aboli, va fi făcut inoperant. Același verb în versetul 8, pentru că asta încearcă să spună. Profeția și cunoașterea sunt legate de ceea ce este desăvârșit, pentru că el folosește același verb care le oprește. Ceea ce este desăvârșit le va face inoperante. Știți când vine ceea ce este desăvârșit? Pavel spune, fantastic. Nu veți mai avea nevoie de predicare, pentru că veți avea toate informațiile. Nu veți mai avea nevoie de învățătură, pentru că veți avea toate cunoștințele. Veți avea fiecare bucățică de adevăr care există. De fapt, el merge atât de departe în versetul 12, încât spune, acum vedem ca într-o oglindă în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Imaginați-vă, vine o zi în care nu vor mai exista cărți, nu vor mai fi predici, nu vor mai fi cursuri, nu vor mai fi studii biblice, nu va mai fi nimic. Le veți avea pe toate, le veți ști pe toate și nu va fi nevoie de daruri. Dar știți ce va fi? Va fi dragoste. Acesta este punctul lui de vedere, va fi dragoste. Acum, cum rămâne cu ceea ce este desăvârșit? Ce este și când vine? Asta este ceea ce vom studia azi. Acum intrați în tiparele voastre de gândire academică și începem. Și nu renunțați aici, rămâneți atenți. La ce se referă ceea ce este desăvârșit? Și există o mulțime de discuții despre acest lucru. Nu au existat înainte, sincer. Obișnuia să existe doar un lucru simplu și apoi toată lumea s-a complicat. Iar în ultimii 100 de ani au fost avute în vedere tot felul de posibilități. Ei bine, haideți să vorbim despre asta. În primul rând, uitându-mă la versetul 12, vreau doar să vă reamintesc că oricare ar fi acel lucru desăvârșit este ceva care este cu adevărat perfect, deoarece se spune, vedem ca într-o oglindă în chip întunecos. Aceasta este profeția, noi vedem acum. Putem percepe ceea ce face Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, programul lui Dumnezeu, parțial. Dar atunci vom vedea față în față, pe deplin. Acum cunoaștem în parte. Acesta este darul cunoașterii în ilustrația sa de aici. Dar într-o zi vom cunoaște în același mod în care suntem cunoscuți. Incredibil! Acum uitați-vă la această ilustrație. Vedem într-un chip întunecos sau într-o oglindă întunecată. Corintenii ar fi știut exact despre ce vorbește, pentru că în orașul Corint exista un comerț cu oglinzi. Oamenii făceau oglinzi. În acele vremuri, oglinzile se făceau din metal. Luau metalul și îl aplatizau, apoi îl lustruiau până devenea foarte strălucitor și îl foloseau ca oglindă. Dar, desigur, dacă v-ați uitat vreodată într-o oglindă de metal, știți care tendința de a avea mici locuri ondulate și așa mai departe, deci este oarecum distorsionată. Și în plus, atunci când a fost păstrată pentru o vreme, ar fi predispusă să se deterioreze într-o oarecare măsură. Și în consecință ar putea deveni pătată aici și acolo și deteriorată. Așa că el spune, deocamdată ne uităm într-o oglindă, iar ea ne dezvăluie o imagine destul de vagă și o imagine destul de limitată. Când te uiți într-o oglindă, uneori când conduci și te uiți în oglinda retrovizoare, vreau să spun că tot ceea ce vezi este ceea ce ți se pune la dispoziție în acel mic obiect. Și uneori începi să schimbi benzile și ai un punct mort. Și dintr-o dată claxon și frânezi pentru că cineva este chiar în acel punct mort. Și asta este în esență ceea ce spune Pavel. Există o neclaritate în ceea ce vedem și există limitări în ceea ce vedem, din punct de vedere profetic, în ceea ce privește predicarea și învățarea noastră a cuvântului lui Dumnezeu. Și de asemenea, cunoștințele noastre sunt limitate. Dar va veni o zi în care vom vedea, fără oglindă, față în față, imaginea reală și vom cunoaște, fără nicio limitare, plinătatea cunoașterii în același mod în care suntem noi cunoscuți. Aceasta este o promisiune fantastică. Doar imaginați-vă. Imaginați-vă ziua în care vom ști totul și vom vedea totul așa cum este cu adevărat. Sunt entuziasmat de asta. Voi nu sunteți. Veți spune, ei bine, când va fi? Păi despre asta vom vorbi. Ajung la asta. Aici sunt opțiunile. Unii oameni spun că ceea ce este desăvârșit și asta am să vă prezint. Acestea sunt cele mai populare opinii, foarte populare printre evanghelicii de astăzi. Și prima este aceasta. Unii oameni spun că ceea ce este desăvârșit a venit deja. A fost completarea Scripturii. Este un punct de vedere foarte popular astăzi, completarea Scripturii, completarea Noului Testament adăugat la Vechiul Testament, iar acesta este ceea ce este desăvârșit, Scriptura. Și când avem aceasta, putem vedea față în față și putem cunoaște așa cum am fost cunoscuți. Acum, cred că acest punct de vedere este slab din următoarele motive. Sunteți pregătiți pentru asta. Numărul 1. Nu cred că s-ar fi gândit corintenii la asta. Și amintiți-vă, Pavel scria practic unui grup de oameni pentru a le transmite un mesaj pe care să-l înțeleagă. Noi chiar tragem cu ureche la scrisoarea corintenilor. Nu cred că acesta era modul în care corintenii înțelegeau conceptul de desăvârșit. Vedeți voi, Iisus a spus în Matei 5:48, voi fiți dar desăvârșiți după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Unde ar fi atunci în mintea corintenilor desăvârșirea? Ei bine, în mintea mea ar fi în cer. Voi fiți dar desăvârșiți după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. El stabilea standardul suprem al sfințeniei absolute. Asta este ceea ce îmi doresc pentru voi. Iar perfecțiunea este întotdeauna cel mai înalt nivel de realizare. Acum, nu cred că ei l-ar fi înțeles ca Noul Testament. Pentru ei, ceea ce este desăvârșit ar fi să fie cum e Hristos sau ca Dumnezeu, să fie pe deplin maturi. În al doilea rând, dacă spui că Scriptura este lucrul desăvârșit, atunci prorocia și cunoașterea s-au oprit odată cu Scripturile. Atunci nu mai există proclamarea Scripturilor și nu mai există cunoaștere din Scripturi. Vedeți ce ați făcut? Într-adevăr, ați eliminat una dintre manifestările acestor daruri. De exemplu, chiar și în timp ce Scriptura era încă scrisă, scriitorii Scripturii propovădeau alte Scripturi. astfel încât profeția este ceva care este o proclamare a revelației. Uneori darul profetic era revelator, dar alteori reitera ceea ce fusese deja revelat. Deci dacă faci din Biblie lucrul desăvârșit, atunci profeția și cunoașterea se opresc atunci când Biblia ajunge aici. Atunci nu mai ai nicio proclamare a ei și nicio extragere a adevărurilor din ea în ceea ce privește darurile spirituale. Și mi se pare destul de greu de înțeles din moment ce asta au făcut în primele. De fapt, Petru citează pe Pavel, iar Pavel citează pe Iisus. Așadar, există o proclamare a scripturilor deja scrise care făcea parte din aceste două daruri. Un al treilea principiu, și cred că acesta este de fapt miezul problemei, dacă spui că prorocia și cunoașterea încetează la încheierea scripturii, atunci nu ai nicio proclamare sau profeție și nicio utilizare a cuvântului de cunoaștere care să extragă principii din cuvântul lui Dumnezeu în întreaga epoca bisericii, în tot necazul cel mare, în întreaga împărăție sau pentru totdeauna. Și mi se pare un pic greu de crezut. Îngăduiți-mi să vă arăt de ce. În Ioel 2, nu vă întoarceți la el, am văzut acest lucru săptămâna trecută, în Ioel 2 se spune că, în împărăție, tinerii voștri ce vor face? Vor proroci, iar fetele voastre vor avea vedenii. Cum ascultați? Epoca bisericii. Ce urmează după epoca bisericii? Necazul cel mare. Ce urmează după necazul cel mare? Împărăția. În împărăție aveți profeții, Ioel 2, fapte 2. Și poate veți întreba, ce se întâmplă cu necazul cel mare? Ce se întâmplă în Apocalipsa 11? Imediat după răpire, Dumnezeu ridică doi profeți. Vă amintiți de ei? Doi profeți, Apocalipsa 11. Citiți-l. Aveți profeție în timpul necazului, aveți profeție în împărăția milenară. Și vă pun întrebarea, a încetat profeția? Nu. Există încă un viitor pentru profeție. Și v-am amintit data trecută că verbul înseamnă a fi abolită. Nu înseamnă să se oprească pentru o vreme și să înceapă din nou. Profeția va fi oprită. Acum, dacă spui că s-a oprit la sfârșitul Noului Testament, atunci cum explici profeția care continuă în timpul necazului și profeția care continuă în împărăție, ca să nu mai vorbim de proclamarea care continuă în toată epoca bisericii? Iar cuvântul cunoștință se referă la faptul că oamenii extrag principii din cuvântul lui Dumnezeu învățând. Este foarte dificil. Ei bine, ei spun se oprește și apoi începe din nou. Ei bine, dar nu poți face asta pentru că, în primul rând, verbul înseamnă a fi abolit. Iar al doilea element este că distruge întregul punct de vedere al lui Pavel. Pavel spune pur și simplu, unele lucruri se opresc și se termină, dragostea este pentru totdeauna. Contrastul său nu este, anumite lucruri vin și pleacă, dar dragostea este veșnică. Acesta este un contrast slab. Unele lucruri se opresc, dar dragostea este veșnică. Avem aici un contrast puternic și acesta este punctul său de vedere. Un alt gând, nu cred că Scriptura este de vină pentru că nu poate explica expresia față în față. Cum vă întreb, aveți o Biblie? Și eu am o Biblie. L-ați văzut vreodată pe Dumnezeu față în față? Nu. De fapt, nici măcar nu l-am văzut pe cel pe care îl descoperă pe Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Iar în 1 Petru 1:8 se spune, pe care îl iubiți fără să-l fi văzut. A avea o Biblie nu înseamnă că l-am văzut față în față. Se va întâmpla. Se va întâmpla cândva, când vom merge în cer, iar slava lui Dumnezeu va umple noul cer și noul pământ și va străluci din mijlocul orașului sfânt. Atunci vom vedea slava lui, dar nu s-a întâmplat încă. Și mai departe, dacă considerați că este vorba de Scriptură, puteți explica afirmația, dar atunci voi cunoaște de plin așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin? Pentru că am o Biblie, îl cunosc pe Dumnezeu la fel de bine cum mă cunoaște Dumnezeu? Îl cunosc? Nu. Dumnezeu mă cunoaște perfect. Eu îl cunosc în parte. Chiar dacă am o Biblie, nu știu tot ce este de știut despre Dumnezeu. El spune, dar atunci voi cunoaște de plin. Așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. În Ioan 10:15, Iisus spune, Tatăl mă cunoaște și eu îl cunosc pe Tatăl. Nu pot spune, o, da, și Tatăl mă cunoaște și eu îl cunosc pe Tatăl în același sens. Nu-i așa? Nu pot. Există o limită. Deci, pornind de la aceste gânduri simple, faptul că este un înțeles obscur, ar avea un înțeles obscur pentru corinteni, faptul că încheie profeția și cunoașterea cu multe înainte de împărăție și de necaz, unde apar, faptul că nu poate explica față în față, că nu poate explica voi cunoaște așa cum am fost și eu cunoscut, acestea mă fac să cred că nu pot spune că lucrul desăvârșit este Scriptura. Îngăduiți-mi să vă prezint o a doua variantă. Alții spune, ei bine, este răpirea bisericii. Și aceasta este foarte comună. Aceasta poate fi cea de care ați auzit. Este vorba de răpirea bisericii. Și aceasta este o ofertă bună. Cred că am fost mult timp de acord cu acest punct. Răpirea bisericii. Dar cred că și asta este slabă. Și motivul pentru care este un argument slab, și am de gând să construiesc pe ultimul punct, motivul pentru care este slabă este în esență pentru că, de asemenea, nu poate explica de ce există profeție și cunoștință în timpul necazului și al împărăției dacă acestea încetează la răpire. De fapt, este chiar mai complicat. Unii oameni spun, nu, toate acestea vor înceta la răpire. Deci până la răpire există profeție și cunoaștere în desfășurare. Și vine răpirea și ele se termină. Și știți ce se întâmplă? Imediat în împărăție începe totul din nou. asta nu ar avea niciun sens. Dacă se termină, se termină. Așadar, dacă susținem că e vorba de răpire, atunci cum explicăm Apocalipsa 11, unde se desfășoară profeția? Cum explici întregul lucru din împărăția milenară, unde profeția și învățătura se desfășoară pe tot pământul, în fiecare colț al lumii? Peste tot în lume, timp de 1000 de ani, toată lumea învață. Și o să vă arăt asta în câteva minute. Deci, nu pare să se potrivească cu răpirea. A treia, și aceasta este cea mai nouă, și este, mulți învățători biblici populare au susținut acest lucru, că lucrul desăvârșit este maturizarea bisericii. Atunci când biserica ajunge la maturitate, adică atunci când toată lumea este în ea și trupul este complet, acesta este lucrul desăvârșit. Ei bine, acesta este doar un alt mod de a spune răpirea, pentru că atunci când toată lumea este înăuntru și trupul este complet, iar biserica este completă, ce se întâmplă? Plecăm. Da? Asta e tot. Adică ce ar mai fi de făcut pentru noi? Nu ar mai fi nimic de câștigat dacă biserica ar fi completă. Practic, acesta este punctul de vedere. Dar motivul pentru care fac ca trupul să se maturizeze mai degrabă decât răpirea este pentru că iau cuvântul desăvârșit în sensul de maturitate. Dar tot are aceeași problemă. Pentru că dacă prorocia și cunoașterea încetează, atunci când biserica este matură și scoasă din lume, atunci, din nou, cum explici prorocia și cunoașterea în timpul necazului care se încheie în împărăție? E bine, un alt punct de vedere, și v-aș putea da și altele legate de greacă, dar nu mă voi ocupa cu ele, dacă este neutru sau feminin și așa mai departe. Teleios, întâmplător, atunci când este folosit în legătură cu răpirea și cu a doua venire, ar trebui să spun că teleios aici este la neutru. Dar formele sunt folosite cu referire la răpire și a doua venire, pentru voi, cei care cunoașteți greacă, sunt întotdeauna la feminin. Așadar, există o mică diferență care este interesant de studiat dacă aveți ceva timp. Dar acum, a patra perspectivă. Prima este finalizarea Noului Testament, a doua răpirea, a treia maturizarea bisericii. Unii oameni spun nu, lucrul desăvârșit este a doua venire. A doua venire când Hristos se întoarce. Acesta este lucrul desăvârșit. Hristos este ceea ce este desăvârșit. El vine, dar problema este că este un substantiv neutru. Iar Hristos nu este un lucru. Hristos este un el. Și ar trebui să fie masculin, teleios. Și din nou, dacă Hristos vine și pune capăt profeției, atunci cum se face că imediat după ce vine, își stabilește împărăția și profeția începe în întreaga lume? Pur și simplu nu pare să aibă sens. Împărăția va fi plină de învățături și predici. Am citit un lucru interesant săptămâna aceasta. Există un cercetător al Bibliei care este de părere că este vorba de Scriptură. Scriptura vine și profeția și cunoașterea încetează și așa mai departe. Dar vedeți voi, acestea sunt doar simboluri ale darurilor. Și dacă ai de gând să adopți acest punct de vedere, atunci va trebui să adopți punctul de vedere că atunci când a venit canonul, toate darurile au încetat. Într-adevăr, pentru că acestea sunt doar reprezentative. Și sunt unii care au adoptat acest punct de vedere, așa cum v-am spus săptămâna trecută, pentru că își dau seama de asta. Aceasta este problema. Deci, oricum, acest individ a spus, ei bine, când s-a terminat Scriptura, profeția și cunoștința s-au terminat. Și apoi, mai departe, într-o altă carte, și am căutat mult timp să găsesc această declarație, pentru că mi s-a părut interesantă, el a spus următoarele. Fără îndoială va exista o slujire de învățătură de neegalată a Duhului Sfânt în împărăția milenară. Mi s-a părut interesant cum a putut să oprească toate aceste lucruri în momentul finalizării Noului Testament, în anul 96 după Hristos, și totuși să aibă o întreagă slujbă de învățătură în împărăție. Când a spus într-o suflare că au încetat, iar în suflarea următoare că au continuat în împărăție. Îngăduiți-mi să trag o concluzie. Va fi învățătură și predicare în împărăție. Credeți-mă, o cantitate enormă. Și am putea continua la nesfârșit, dar lăsați-mă să vă duc la Isaia și să vă dau câteva versete pentru a vă arăta ce vreau să spun. Isaia 11. Acum uitați-vă la asta. O să vi se pare interesant. Isaia 11:9. Suntem în împărăție aici și dacă aș citi întregul capitol, va deveni foarte clar. El vorbește despre toate lucrurile minunate care se vor întâmpla mai devreme, în 11. Iar în versetul 9, nu se va face niciun rău și nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt. Aceasta este ceea ce se va întâmpla în cei 1000 de ani de domnia lui Hristos pe pământ, după a doua venire, căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Ascultați, cumva într-un fel sau altul, întregul glob va fi cuprins de cunoaștere, de instruire, învățătură, predicare, vor fi dominante. Acum uitați-vă la capitolul 12. Mai departe, el vorbește despre această împărăție. Versetul 3 din capitolul 12. Veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. Va fi mântuire în împărăție. Și dacă există mântuire în împărăție, va trebui să existe proclamare în împărăție, pentru că trebuie să auzi mesajul înainte de a-l putea crede. Credința vine prin auzirea unui mesaj despre Hristos, spune Roman 10:17. Și veți zice în ziua aceea, lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, vestiți lucrările Lui printre popoare, pomeniți mărimea numelui Lui. Cu alte cuvinte, Dumnezeu face apel la Israel să predice și să vestească numele său în împărăție pentru a duce oamenii la mântuire. Capitolul 29 din Isaia, și am putea studia Ieremia, am putea studia Mica, am putea studia Habacuc, dar vom rămâne pentru un minut în Isaia. Isaia 29:17, și el vorbește despre ce se va întâmpla în împărăție. Binecuvântare după binecuvântare. Dar versetul 18 spune: în ziua aceea surzii vor auzi cuvintele cărții și ochii orbilor, izbăviți de negură și întuneric vor vedea. Cu alte cuvinte, va exista învățătură. Oamenii nu vor mai fi surzi la ea, nu vor mai fi orbi la ea. Învățătura va continua și va fi pusă în aplicare în mod eficient. Capitolul 30 din Isaia, versetul 20. Domnul vă va da pâine în necaz și apă în strâmtorare. Învățătorii tăi nu se vor mai ascunde, ci ochii tăi vor vedea pe învățătorii tăi. Urechile tale vor auzi după tine glasul, și motivul pentru care este un argument slab, care va zice: iată drumul, mergeți pe el, când veți voi să vă mai abateți la dreapta sau la stânga. Ascultați! În împărăție vor fi învățători pe tot globul și ei vor spune: nu face asta, nu merge încolo, merge încoace. De fapt, Dumnezeu va avea emisari peste tot în lume care îi vor îndruma pe oameni în felul în care trebuie să umble și pe unde trebuie să meargă în timpul împărăției milenare. Implicare și instruire extraordinară aici. Capitolul 32 din Isaia, versetul 3. Ochii celor ce văd nu vor mai fi legați și urechile celor ce aud vor lua aminte. Inima celor ușurate își va pricepe și va înțelege, și limba gângavilor va vorbi iute și deslușit. Va exista cunoaștere, va exista înțelegere, va exista înțelegerea informațiilor și adevărului pentru a-i conduce pe oameni la un comportament corect, precum și la mântuire. Isaia 41, versetele de la 15 la 20. Nu le vom citi pe toate, ci doar versetul 20. Isaia 41:20. Ca să vadă, din nou suntem în împărăție, și să știe, să priceapă și să înțeleagă. Un alt element. În împărăție vor exista acele lucruri care îi vor ajuta pe oameni să vadă, să cunoască, să analizeze și să înțeleagă. Vor fi trimise informații pentru ca oamenii să poată cunoaște adevărul despre Dumnezeu. În Isaia 2:2-3, se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte, se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice: veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov. Ascultați, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui, căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului va ieși literalmente din Ierusalim spre lume. Vor fi învățători peste tot care vor proclama, vor predica și vor vorbi. Și așa cum a spus Ioel, tinerii voștri și fiicele voastre vor proroci. Cunoașterea, înțelepciunea, darul învățăturii, cred că toate aceste lucruri, într-un fel sau altul, vor funcționa cu energie divină în timpul împărăției. Există o afirmație în profeți care spune: cei rătăciți cu Duhul vor căpăta pricepere și cei ce cârteau vor lua învățătură. Poporul tău va învăța doctrina. Împărăția va fi plină de învățători și predicatori ai împărăției. Doar încă un pasaj și apoi vom continua. Dar vreau să înțelegeți asta. Ieremia 23:4. Aici suntem în împărăție și voi pune păstori peste ei care îi vor paște. Avem această afirmație. Și ce face un păstor spiritual pentru a-și răni turma? El le dă cuvântul. Așadar, pentru mine este clar, și nici măcar nu am început să zgârii suprafața, că există învățătură și predicare în împărăție. Acum ascultați-mă. Dacă va exista învățătură și predicare în împărăție, iar darurile vor funcționa într-un anumit sens în împărăție, atunci ele nu au încetat. Și dacă nu au încetat încă, atunci lucrul desăvârșit nu a venit. Acum asta ne lasă doar o singură altă posibilitate. Și cineva a venit la mine după această dimineață și a spus: unde ar trebui să merg pentru a obține sprijin pentru această poziție? Iar eu i-am răspuns: ei bine, nu ai unde să te duci cu adevărat, pentru că aceasta este o poziție care cred că este doar un fel de... ei bine, nu știu. Nu am putut găsi nicio carte, dar asta este ceea ce cred. Și am verificat-o cu câteva persoane în care am încredere, care sunt experți în teologie, mai mult decât mine, și am căzut de acord, ceea ce a fost destul de interesant. Eu cred că există o singură posibilitate pentru lucrul desăvârșit, iar acel lucru desăvârșit este starea eternă. Este noul cer etern și noul pământ care încep la sfârșitul împărăției de 1000 de ani. Și asta se potrivește cu totul, pentru că acesta este raiul. Și ceea ce spune el de fapt este: veți avea nevoie de toate aceste lucruri cât există timpul, dar veți avea nevoie de dragoste doar pentru eternitate. Și acesta este contrastul. Este un contrast între timp și eternitate. Acum, vă voi da câteva motive pentru care cred acest lucru. Permite utilizarea genului neutru al lui teleios, pentru voi cunoscătorii de greacă. Permite această utilizare a genului neutru. Este lucrul desăvârșit, nu este o persoană, ci un lucru. iar lucrul este raiul. Permite profeția și cunoașterea necaz, permite ca profeția și cunoașterea să continue în împărăție. Dar într-o zi când vom merge în rai, nu vom mai avea nevoie de predicatori și profesori, de studii biblice și cursuri, pentru că vom fi perfecți așa cum Tatăl nostru, care este unde? În ceruri, este desăvârșit. Și voi spun, în al treilea rând, cred că acesta este cel mai bun punct de vedere, deoarece se potrivește cel mai bine contextului din 1 Corinteni 13. Pavel spune că există, că aceste lucruri sunt importante, dar sunt doar pentru cât există timp, iar dragostea este pentru eternitate. Deci ceea ce spune de fapt este, aceste lucruri vor avea loc cât există timpul și doar dragostea va avea loc în eternitate. Contrastul se pierde dacă aceste lucruri durează până la canon sau până la răpire sau până la a doua venire pentru că timpul nu s-a terminat încă. Și el încearcă să pună în contrast ceea ce este temporal cu ceea ce este etern, scopul fiind acela de a arăta că dragostea este singurul lucru etern. Nu că dragostea este singurul lucru în epoca bisericii, nu că dragostea este singurul lucru în perioada necazului, nu că dragostea este singurul lucru în împărăție, ci că dragostea este singurul lucru care merge în eternitate. Iar contrastul acesta este slăbit dacă se petrece în ceva mai puțin decât eternitatea. Încă un aspect. Cred că este singura modalitate de a explica expresia față în față, deoarece singura dată când vom vedea gloria Shechina a lui Dumnezeu manifestată este atunci când vom fi în cer. Acesta este singurul moment. În starea veșnică, noul cer și noul pământ. Apocalipsa 21 și 22 descriu asta. Dar se spune că noul Ierusalim coboară și Dumnezeu face un cer nou și un pământ nou, iar acolo se manifestă slava lui Dumnezeu. Acela este cerul eternității. Acolo îl vedem pe Dumnezeu. Acolo vom vedea slava sa. Îmi oferă singura explicație pentru asta. Veți spune, ei bine, cum rămâne cu împărăția? Nu va vedea întreaga lume a oamenilor credincioși slava sa în împărăție? Nu. Vă dați seama că în împărăție vor exista oameni credincioși care vor trăi fizic pe pământ. Dar noul Ierusalim, unde vor fi sfinții glorificați ai bisericii, nu este suspendat deasupra pământului. Iar noi vom putea să venim și să plecăm, dar Dumnezeu va locui în noul Ierusalim, iar oamenii de pe pământ nu îi vor vedea gloria. Îl vor vedea pe Fiul Său manifestându-se, da, pe pământ. Așadar, ideea de față în față nu se împlinește până când împărăția nu se termină și totul este înghițit în cerurile eterne, iar slava lui Dumnezeu este manifestată tuturor sfinților, care până atunci sunt glorificați. Mai mult, este singura perspectivă care explică afirmația atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Singura dată când voi cunoaște, atât cât este de cunoscut, este când voi fi în rai. Nu-i așa? Și voi avea o cunoaștere perfectă și voi fi ca Hristos. Așa că acum priviți. Istoric, lucrul desăvârșit este starea eternă. Asta este ceva istoric. Acum ascultați la asta. Acest lucru este foarte interesant. Personal, intri în starea eternă ori de câte ori te duci să fii cu Iisus Hristos. Dacă mor acum, sunt absent din trup, dar cum? Prezent cu Domnul. Și voi fi ca El pentru că îl voi vedea așa cum este El. Asta este starea veșnică pentru mine. Dacă trăiesc până la răpire, atunci începe starea eternă. Din punct de vedere istoric, sunt în noul cer și pe noul pământ, când toți sfinții din toate timpurile sunt glorificați și desăvârșiți. Aceasta este partea istorică. Partea personală este că același tip de perfecțiune apare în momentul în care mă duc să fiu cu Hristos. Astfel, în momentul în care intru în prezența sa, nu mai este nevoie de învățătură, de predicare, de studiu biblic sau de cursuri. De ce? Cunoaștere instantanee și vedere instantanee. Asta este ceea ce spune el. Se potrivește contextului. Acum Pavel adaugă o notă suplimentară. El spune că darurile sunt elementare în versetul 11. Îl voi menționa doar pe scurt. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Când am ajuns la maturitate sau la perfecțiune. Acum, cred că ceea ce Pavel spune pur și simplu este că atunci când ating maturitatea în Hristos, este atunci când îl văd pe Hristos, corect, și sunt ca El. Vedeți voi, pentru un băiat evreu, maturitatea nu era un proces, era o clipă. Era bar mitzva. Într-o zi nu erai matur, ai avut bar mitzva și ai fost matur. Ai devenit un fiu al legii. Pavel spune, mă voi ocupa de aceste lucruri elementare până când voi ajunge la bar mitzvaul meu spiritual. Și când voi ajunge la bar mitzvaul meu spiritual și când voi fi ca Iisus, voi renunța la toate aceste lucruri. Pavel spune în esență, când voi ajunge în rai, fără predici pentru mine, fără învățături pentru mine, doar mă voi bucura. Nu mai muncesc ca să fac asta, pentru că darurile sunt elementare. E bine, dacă darurile sunt legate de timp și dragostea este veșnică, pe ce ar trebui să ne concentrăm? Pe dragoste. Și el rezumă totul în 13 cu o declarație privind preeminența iubirii. O declarație extraordinară. Acum. Oare ce vrei să spui cu acum, Pavel? Chiar acum, în timp, temporal, în acest timp, pe pământ, în segmentul de timp, rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele, care este? Dragostea. Știți de ce este mare? Știți de ce este cea mai mare? Pentru că credința va ajunge la un sfârșit. Chiar acum umblăm prin credință și nu prin vedere, dar într-o zi vom umbla prin vedere și nu prin credință. Iar acum noi nădăjduim, dar Pavel spune în Romani 8, ceea ce se vede nu se poate nădăjdui. Și într-o zi vom vedea și nu va mai fi nicio nădejde. Așadar, credința va dispărea, nădejdea va dispărea și ce va rămâne? Dragostea. Așa că el spune, cea mai mare dintre ele, care este dragostea? Darurile voastre, abilitățile voastre, slujbele voastre, talentele voastre, credința voastră, nădejdea voastră, toate aceste lucruri, oricât de importante ar fi, ele sunt doar pentru segmentul timp. Dar dragostea este pentru totdeauna. Și ideea este că ar fi bine să învățați să iubiți aici, pentru că este singura legătură pe care o puteți avea cu eternitatea. Iată cât de importantă este dragostea în adunarea poporului credincios. Și răspunsul la toate acestea, capitolul 14, versetul 1, este acesta. Ce se spune? Urmăriți dragostea. Aceasta este calea nespus mai bună. Să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru părtășia noastră din această dimineață și pentru dragostea pe care ne-ai dăruit-o în Hristos și datorită căreia putem iubi la rândul nostru. Tată, slujește-ne astăzi prin dragostea poporului tău, prin dragostea Duhului lui Dumnezeu, pentru ca noi să-i putem iubi cu adevărat pe alții așa cum tu ne-ai iubit pe noi, pentru ca lumea să te vadă în noi și tu să fii lăudat. În numele lui Isus. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.